dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Srbiji dva nova poglavlja uz ograničen napredak, saznaje RS, detalje izveštaja Evropske komisije. Proširenje Evropske unije, geostrateška investicija u mir i stabilnost, poručio Varhelji u oči predstavljanja izveštaja. Evropska komisija neće dozvoliti Poljskoj da ugrozi vrednosti Evropske unije, izjavila Leyen. Vojska SAD osudila lansiranje severnokorejske balističke rakete. Sutra pretežno sunčano, temperatura do 23 stepena. U narednih pola sata čućete i kako je Peter Markizaj, politički outsider bez stranačke pripadnosti, pobedio na predizborima u mađarskoj opoziciji koja se ujedinila u nastojanju da sa vlasti skloni premijera Viktora Orbana. Prema anketama, 49-godišnji Markizaj ima najveće šanse da svrgne desničarskog premijera, čija je stranka Fides na vlasti od 2010. i koja, kako ističe BBC, već godinama ima koristi od fragmentirane opozicije. Istraživali smo koliko je izbeglica i migranata poginulo ili umrlo u Srbiji od početka migrantske krize 2015. do danas. Imam Kasim Zlatić, kojeg je angažovao komesarijat za izbeglice, svedoči.
Ja mislim oko 20 dženaza ja sam obavio, a vjerovatno ima toga mnogo više zato što ja ne idem na jug, niti idem gore na sjever.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Srbiji je preporučeno otvaranje dva nova poglavlja u pregovorima s Evropskom unijom, a Bosna i Hercegovina je dobila najgore ocene u izveštajima za svaku državu koja cilja ka evropskim integracijama, a koji će Evropska komisija objaviti danas, saznaje Radio Slobodna Evropa. Izveštaj pokriva period od oktobra 2020. do oktobra 2021. Detalje izveštaja Đeračine Tuhine iz Brisela prenosi Dušan Komarčević.
U dokumentu u koji je Radio Slobodna Evropa imao uvid, Evropska komisija preporučila je otvaranje dva nova klastera u pristupnim pregovorima sa Srbijom, što će biti prvi put nakon dve godine da će se Srbiji otvoriti nova poglavlja. Radi se o klasteru 3, konkurentnost i rast, i klasteru 4, zelena agenda i održiva povezanost. Kada je u pitanju dalji napredak ka Evropskoj uniji, ocenjuje se kao hitan i ključan korak postizanje sveobuhvatno pravno obavezujućeg sporazuma o normalizaciji odnosa sa Kosovom. Navodi se da je Srbija generalno ostala posvećena bilateralnim odnosima, da aktivno učestvuje u regionalnoj saradnji, ali da su odnosi sa Crnom Gorom, kako se navodi, obeleženi stalnim tenzijama. Konstatovano je da su Skupština Srbije i političke snage nastavile da se uključuju u međustranački dijalog koji vodi Evropski parlament, ali da je politička klima ostala polarizovana. Ograničen napredak eksperti Evropske komisije utvrdili su na polju borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala. Broj optužnica i broj prvostepenih presuda za slučajeve korupcije na visokom nivou dodatno se smanjio u odnosu na prethodne godine, ističe se u dokumentu. Takođe, kada je u pitanju borba protiv organizovanog kriminala, se naglašava da Srbija tek treba da ponudi uverljive rezultate efikasnih istraga, krivičnih gonjenja i pravosnažnih presuda u ozbiljnijim predmetima organizovanog kriminala, uključujući finansijske istrage koje vode ka zamrzavanju i oduzimanju imovine stečene kriminalom. U dokumentu se podvlači da je smanjen broj presuda za organizovani kriminal u poređenju sa prethodnom izveštajnom godinom 2019. Konstatuje se da je u oblasti reforme pravosudnog sistema napredak bio ograničen. Od vlasti se traži da temeljno revidiraju sistem imenovanja sudija i vrednovanja rada sudija i tužilaca nakon usvajanja ustavnih amandmana. Ponovo ograničen napredak konstatuje se i u pogledu slobode izražavanja. Što se tiče spoljnih odnosa, navodi se da je veliki broj akcija Srbije bio u suprotnosti sa stavovima Evropske unije o spoljnoj politici. U 2020. stopa usklađenosti Srbije sa relevantnim izjavama visokog predstavnika u ime odluke Evropske unije i Saveta iznosila je 56%, ali je porasla na 61% od avgusta 2021. godine.
Evropski komesar za susedstvo i proširenje Oliver Varhelj izjavio je da je proširenje Evropske unije geostrateška investicija u mir i stabilnost. Kredibilna politika proširenja je geostrateška investicija u mir, stabilnost, bezbednost i prosperitet u Evropi, napisao je Varhelj na svom Twitter nalogu. On će danas na sednici Spoljnopolitičkog odbora Evropskog parlamenta predstaviti paket proširenja za 2021. uključujući izveštaj Evropske komisije o zemljama kandidatima i potencijalnim kandidatima za članstvo u EU. Prethodno je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio da se može očekivati bolji izveštaj za Srbiju.
I to što znam, ne smijem sad da govorim, pošto će popodne Žio Frej i Ana Brnabić da drže konferenciju za novinare, tako da bolji izveštaj. To je ono što mogu da kažem.
Premijerka Srbije Ana Brnabić sastaće se sa šefom delegacije Evropske unije u Srbiji Emanuelom Žiofreom u 18 sati kada će Žiofre predati godišnji izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije u procesu pristupanja Evropskoj uniji. A Evropska komisija će delovati kako bi sprečila Poljsku da potkopa vrednosti i koheziju Evropske unije i ne može ostati nekažnjena nakon što je njen Ustavni sud odbacio primat delova zakona EU nad nacionalnim, rekla je čelnica ovog tela Ursula von der Leyen. Poljski premijer Mateusz Morawiecki je u obraćanju Evropskom parlamentu optužio Evropsku uniju da prekoračuje svoje ovlašćenja te da neće dozvoliti da evropski političari ucenjuju Poljsku. Prenosi Dragan Štavljanin.
Evropska komisija pažljivo procenjuje ovu presudu, ali vam već mogu reći, duboko sam zabrinuta, rekla je Ursula von der Leyen. Vladavina prava je lepa koji povezuje našu uniju, dodala je.
We cannot and we will not allow.
Ne možemo i nećemo dozvoliti da naše zajedničke vrijednosti budu ugrožene. Komisija će djelovati, a sve su opcije poznate. Prva opcija je pravno osporavanje presude Poljskog ustavnog suda. Druga mogućnost su mehanizam uslovljavanja i drugi financijski instrumenti. Poljska vlada sada mora da nam objasni kako namjerava da zaštiti evropski novac s obzirom na ovu presudu njihovog ustavnog suda. Zato što ćemo u narednim godinama uložiti 2100 milijardi eura uz višegodišnji budžet i program oporavka. Ovo je novac evropskih poreznih obveznika. A ako naša unija ulaže više nego ikada da unaprijedi naš kolektivni oporavak, moramo zaštititi budžet unije od kršenja vladavine prava.
Dok se ne reši spor Varšave sa Briselom, malo je verovatno da će dobiti 23,9 milijardi evra bespovratnih sredstava i 12,1 milijardu jeftinih kredita za koje se prijavila kao deo fonda Evropske unije za oporavak nakon pandemije COVID-a, prenosi Reuters. Također, Evropska unija bi čak mogla da blokira pristup Poljske grantovima Evropske unije za razvojne i strukturne projekte u budžetu za 2021-2027 u vrednosti od oko 70 milijardi evra. Ursula von der Leyen je navela da je treća opcija primjena člana 7 ugovora Evropske unije prema kome mogu biti suspendovana prava država članica, uključujući i pravo glasa o odlukama Evropske unije, jer su prekršile osnovne vrednosti bloka. Ona je naglasila da želimo jaku Poljsku u jedinoj Evropi te da je otvorena za kompromis. Poljski premijer Mateusz Morawiecki u obraćanju Evropskom parlamentu optužio Evropsku uniju da prekoračuje svoja ovlašćenja. Nadležnosti EU imaju jasne granice. Ne smemo da ćutimo kada se te granice pređu. Dakle, kažemo da evropskom univerzalizmu, ali kažemo ne evropskom centralizmu, rekao je Morawiecki.
Reguły gry muszą być takie same dla wszystkich.
Pravila igre moraju biti ista za sve i njihovo pridržavanje je obaveza za sve nas. Neprihvatljivo je proširivati nadležnost institucija putem svršenog čina. Ne smete nametati odluku, presudu bez pravnog osnova. Neprihvatljivo je govoriti o finansijskim kaznama. Čuli smo još gori jezik u odnosu na neke zemlje članice. Odbijam jezik pretnje i u stvari neću dozvoliti da političari Evropske unije ucenjuju Poljsku. Ucena ne sme biti metod politike prema određenim državama članicama.
Upravljanja politike vobec któregoś z państw członkowskich.
Odnosi između Poljske i Evropske unije dosegli su najniži nivo ranije ovog mjeseca nakon što je Ustavni tribunal presudio da poljski zakoni imaju prednost na zakonima Evropskog bloka, kome se Poljska pridružila 2004. godine, zbog čega su eskalirale dugotrajne tenzije oko demokratskih standarda između vladajućih desničarskih nacionalista u ovoj zemlji i institucije u Briselu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nestašica struje gasi ulična svetla i zatvara fabrike u Kini. Siromašni u Brazilu biraju između plaćanja hrane ili struje. Nemački proizvođači kukuruza i pšenice ne mogu da pronađu đubrivo koje se pravi od prirodnog gasa. Raste i strah da će Evropa morati da štedi struju ako zima bude hladna, piše agencija AP. Najveći pritisak je na prirodni gas u Evropi koja izvozi 90% svoje potrošnje, uglavnom iz Rusije, i gde su cene koja zapravo uvozi 90% svoje potrošnje, uglavnom iz Rusije, i gde su cene porasle na 5 puta više nego što su bile na početku godine, odnosno na 95 eura sa oko 19 eura po megavat satu. Analitičari krive sticaj okolnosti za pritisak na sektor. Potražnja je naglo porasla kako se ekonomija oporavila od pandemije, dok su hladne zime iscrpile rezerve. Glavni evropski dobavljač, ruski Gazprom, suspregao je dodatne letnje zalihe izvan svojih dugoročnih ugovora kako bi domaće rezerve napunio za zimu. Stoji u delovima teksta AP-a koji u celini možete čitati na slobodnaevropa.org. A predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ocenjuje da nema sumnje da će energetska kriza usporiti srpsku ekonomiju.
Usporeće, nema sumnje, energetska kriza u mesecima i godinama koje dolaze. Mi ne živimo izolovani u svetu. Naše je da se bolje prilagodimo i bolje pripremimo. Naše je da ovim ljudima obezbedimo da im cena električne energije ne bude previsoka, da ono što zarade mogu nešto i da sačuvaju za sebe i druge članove porodice.
Rekao je Vučić u Aleksincu, gde je prisustvovao otvaranju novog pogona u fabrici Magna. Direktorka Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje Sanja Radojević-Škodrić izjavila je da će lek protiv koronavirusa Molnupiravir kompanije MCD u Srbiju stići u januaru i dodala da je rezervisano 50.000 lekova. Ona je za televiziju Prva izjavila da se očekuje da će ga u decembru registrovati Američka agencija za lekove, nakon čega se očekuje odobrenje i u Evropi i Srbiji. Sve kliničke studije su završene za ovaj lek, što je neophodno pre registracije i odlični su rezultati, navela je direktorka RFZO. A prema zvaničnim podacima, objavljenim juče u 15 sati, u Srbiji su u poslednja 24 sata preminule 52 osobe od posljedica bolesta COVID-19, a potvrđen je 6461 novi slučaj infekcije. Novi podaci biće objavljeni danas u 15 sati.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Srbiji dva nova poglavlja uz ograničen napredak, saznaje RS, detalje izveštaja Evropske komisije. Proširenje Evropske unije, geostrateška investicija u mir i stabilnost, poručio Varhelji u oči predstavljanja izveštaja. Evropska komisija neće dozvoliti Poljskoj da ugrozi vrednosti Evropske unije, izjavila Lajen. Vojska SAD osudila lansiranje severnokorejske balističke rakete. Sutra pretežno sunčano, temperatura do 23 stepena.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku vesti sveta. Američka vojska osudila je lansiranje severnokorejske balističke rakete i apelovala na Pjongjang da se uzdrži od destabilizujućih koraka. Sprovodimo konsultacije sa Južnom Korejom i Japanom, navodi se u saopštenju Američke Indo-Pacifičke komande. Lansiranje rakete nije neposredna pretnja američkom osoblju, teritorije SAD ili teritoriji saveznika, poručila je takođe američka vojska. Severna Koreja je jutro sa podmornice ispalila balističku raketu nedaleko od istočne luke Simpo. Severna Koreja je pojačala svoj vojni arsenal uprkos međunarodnim sankcijama uvedenim zbog nuklearnog naoružanja i balističkih raketa.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Peter Markizaj, politički outsider bez stranačke pripadnosti i gradonačelnik gradića Hodmeze Vašarhelja, pobedio je na predizborima u mađarskoj opoziciji koja se ujedinila u nastojanju da sa vlasti skloni premijera Viktora Orbana i demontira njegovu neliberalnu državu, pišu svetski mediji. Politički outsider Peter Markizaj predvodit će ujedinjeni opozicioni blok na parlamentarnim izborima u Mađarskoj 2022. Prema anketama, 49-godišnji Markizaj ima najveće šanse da svrgne desničarskog premijera, čija je stranka Fides na vlasti od 2010. i koja, kako ističe BBC, već godinama ima koristi od fragmentirane opozicije. Raznovrsna grupa od 6 opozicionih stranaka okupila su u nastojanju da porazi Orbana, organizujući preliminarne izbore za odabir zajedničkih kandidata, kako u pojedinim izbornim okruzima, tako i za mesto premijera, naveo je Politico. Prvi put otkako je došao na vlast, Viktor Orban će se sledeće godine suočiti sa Ujedinjenim frontom opozicionih stranaka koji uključuje i socijaliste, liberale i stranku Jobbik, nekada krajnju desnicu, a sada desni centar, ističe Reuters. Markizaj je bio ugodan izbor i za leve i za konzervativne glasače, a njegov imidž porodičnog čoveka i oca sedmoro dece, kao i hrišćanska vera, verovatno će se svideti mnoštvu neodlučnih birača, ukazuje Reuters, dodajući da je novi lider opozicije doktorirao ekonomiju, marketing i inženjering. Jedinstvena opozicija će, kako su najavili, nastojati da demontira ono što opisuju kao Orbanovu neliberalnu državu, uključujući njene ideološke temelje, Ustav Mađarske i niz novih zakona za koje kritičari kažu da su pomogli Orbanu da učvrsti svoju moć. Markizaj je u razgovoru za Financial Times rekao da je njegova kandidatura snažna poruka Evropskoj uniji, da će se njegova kampanja i dalje fokusirati na prozapadni stav suprotan politici istočnog otvaranja koju vodi Orban, koji se približio Rusiji i Kini, dok je s Briselom imao česte sukobe. Iako za pobedu protiv Orbana sledi teška bitka, analitičari smatraju da opozicija po prvi put ima razumne izglede protiv populističkog lidera optuženog da je unazadio demokraciju zemlje tokom više od jedne decenije na vlasti, naveo je Washington Post.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Tokom prethodna 4 meseca 6 poslanika partija koje su u Skupštini Crne Gore glasale za rezoluciju o zabrani negiranja genocida u Srebrenici doživjeli su, uprkos diplomatskom pasušu, neprijatnosti prilikom ulaska u Srbiju. Ministarstvo spoljnih poslova Crne Gore traži odgovore od Srbije, javlja Lela Šćepanović.
Poslednji crnogorski poslanik koji je po drugi put 17. oktobra uprkos diplomatskom pasošu doživio neprijatnost prilikom ulaska u Srbiju je Ervin Ibrahimović iz opozicione bošnjačke stranke. On smatra da je povod za zadržavanje na granici Srbije usvajanje rezolucije o negiranju genocida u Srebrenici u crnogorskom parlamentu.
Ja sam upozorio i naravno rekao sam, pa ja imam diplomatski pasoš i mislim da totalno ukrivo radite i da nije dobro za državu Srbiju da krši međunarodnu praksu. Međutim, oni su rekli mi imamo naređenje iz Beograda, izvinjavali se, ali mi moramo da naređeno im je da me zadrže 50 do sat vremena najmanje. Dva puta su ulazili u auto da gledaju imali šta unutra, čak su otvarali haubu, snimali su sve.
Neprijatnosti za crnogorske poslanike koji dolaze u Srbiju su počele nakon što je 17. juna u Skupštini Crne Gore usvojena rezolucija o zabrani negiranja genocida u Srebrenici uz pomoć poslanika opozicije, što je izazvalo negativne reakcije Srbije, da će tražiti zabranu ulaska u Srbiju onima koji su glasali za rezoluciju, rekao je 18. juna ministar unutrašnjih poslova Srbije Aleksandar Vulin u saopštenju za javnost. Ibrahimović za Radio Slobodna Evropa kaže da je na sceni revanšizam Srbije.
To čak nije ni krio, ministar Vulin je rekao da će se osvetiti svima onima koji su dali glas za rezoluciju o genocidu u Srebrenici.
Beogradski analitičar Filip Švarm za naš program kaže da ne zna da li se postupanje MUP-a Srbije prema crnogorskim poslanicima može formalno povezati sa Vulinovom izjavom, ali dodaje.
Ali ako se to dešava, onda sigurno njegova izjava itekako ima veze sa onim što doživljavaju poslanici opozicije prilikom iz Crne Gore, prilikom dolaska u Srbije. Prosto to mi djeluje kao ona neka vrsta birokratske smicalice kojim se šalje politička poruka.
Prva koja je doživjela neprijatnost 30. juna, 13 dana od glasanja za rezoluciju na Beogradskom aerodromu Nikola Tesla, je poslanica opozicione SDP Draginja Vuksanović, koja je tom prilikom pretresana i zadržana duže od 2 sata. Potom poslanice vlasti Božena Jelušić i Suada Zoranjić na putu za Potočare, gdje su prisustvovale komemoraciji u Srebrenici. Zatim opozicioni Damir Šehović i Dragica Sekulić. Iz Ministarstva spoljnih poslova Srbije i tamošnjeg MUP-a nijesu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa da li se ovakvim postupanjem prema crnogorskim poslanicima krši Bečka konvencija. Iz Crnogorskog ministarstva vanjskih poslova za Radio Slobodna Evropa naglašavaju da je u prethodnim sličnim situacijama zvanično zatražen odgovor od nadležnih organa Srbije i istovremeno izražena zabrinutost u vezi postupanja na državnoj granici. Beogradski analitičar Filip Švarm smatra da će problem biti riješen kada splasnu političke tenzije koje vladaju između zvaničnog Beograda i trenutno opozicionih struktura u Crnoj Gori. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Kineska kompanija Huawei tokom godina širila je svoje poslovanje u Srbiji i dodavala projekte u svoj portfolio. Uprkos činjenici da je na crnoj listi Sjedinjenih Država, u Srbiji su novi poslovi kompanije često propraćeni zajedničkim događajima sa najvišim državnim zvaničnicima. Huawei je na crnoj listi SAD od maja 2019. godine zbog optužbi za prisluškivanje drugih država i kompanija, kao i prenošenja osetljivih informacija kineskim vlastima. Kompanija ove navode negira. Huawei projekti u Srbiji pokrivaju kamere koje prepoznaju građane na osnovu lica. Oni sarađuju sa mobilnim operaterima, rade na razvoju veštačke inteligencije, kao i izgradnji centra za inovacije i digitalni razvoj. Razvijaju 5G mrežu u Srbiji i doniraju fakultetima u Beogradu i Nišu. Detaljnu mapu poslovanja i planova Huawei kompanije u Srbiji možete da pogledate na sajtu slobodnaevropa.org pod nazivom Srbija pod budnim okom kompanije Huawei.
Najmanje 68 izbeglica i migranata poginulo je ili umrlo u Srbiji od početka krize 2015. do danas. Broj stradalih u pokušaju da pređu balkansku rutu je prema navodima Komesarijata za izbeglice sigurno veći, jer tela ljudi koji su se utopili u rekama nikada nisu pronađena. To su saobraćajne i nesreće na prugama, najčešći uzroci stradanja. Većina ovih ljudi sahranjena je na lokalnim grobljima u blizini izbeglačkih centara. Pripremila Iva Martinović.
Teško mi je kada vidim ove grobove. Moja mala ćerka je sa mnom na ovom putu i plašim se da bi moglo nešto da nam se desi.
Kaže Tsija iz Irana, dok na izdvojenom delu pravoslavnog groblja u Šidu prilazi jednom od grobova.
Nisam poznavao ove ljude, ali znam da su izbeglice, možda iz moje zemlje. Pobjegli su odande i umrli na putu.
Na drvenom nišanu ime, godina rođenja i smrti i slika 23-godišnjeg Muhameda iz Sirije. Sahranjen je prošle godine hiljadama kilometara od doma, nadomak izbegličkog centra kod granice Srbije sa Hrvatskom sa još nekoliko mladih ljudi koji su stradali u pokušaju da dođu do zemalja zapada.
Poginuo je u blizini železničke stanice u Šidu.
Pomen za Muhameda kod obližnjeg Sotskog jezera organizovala je prošlog decembra međunarodna nevladina organizacija No Name Kitchen.
Memorial smo organizovali za njegovu porodicu. Zato smo ovo snimili i poslaćemo im da pokažemo da, iako oni ne mogu da budu ovde, mi nećemo njega pustiti da ode, a da mu ne odamo poštu bar poslednji put. Nije zaboravljen ovde. He's not forgotten.
Najmanje 68 izbeglica i migranata poginulo ili umrlo u Srbiji od početka krize 2015. do danas. Broj stradalih u pokušaju da pređu takozvanu balkansku rutu je, prema podacima Komesarijata za izbeglice, sigurno veći, jer tela ljudi koji su se utopili u rekama duž granice Srbije nikada nisu pronađena. To su, uz saobraćajne i nesreće na prugama, najčešći uzroci stradanja u Srbiji.
Bude jako stresno, jer pre svega to su nečija deca, roditelji.
Stefan Vuković iz Komesarijata za izbeglice u centru u Šidu radi od 2015. godine i svedočio je mnogobrojnim nesrećama.
Ne mogu da pređu granicu, oni su primorani da pokušavaju, sad se odlučuju za neke malo teže varijante.
Stradaju i od istrpljenosti, dehidracije i bolesti.
Krenuo sam iz Afganistana ka Iranu. Išao sam preko planine Muškil. Kada smo stigli do vrha planine, jedan od mojih prijatelja je pao i kada smo se vratili do njega, umro je. Nije bilo načina da ga vratimo u njegovu zemlju. Sahranili smo ga na tom mestu i poređali kamenje oko groba. pomolili smo se i nastavili dalje.
Rekao je Išanullah iz Afganistana koji će iz kampa u Šidu pokušati da pređe u Hrvatsku. Snimci istraživačkih novinara na granici Hrvatske sa Bosnom i Hercegovinom dokumentovali su ranije optužbe o brutalnosti hrvatske policije.
Pre mjesec dana jedan od mojih prijatelja je pokušao da pređe hrvatsku granicu. Hrvatska policija ga je pretukla. Ne znam da li je zbog toga ili zato što je imao epilepsiju. Kasnije je pao i poginuo kada ga je udario voz u Hrvatskoj.
Samo 4 tela vraćena su iz Srbije u zemlje iz kojih su ovi ljudi krenuli. U komesarijatu za izbjeglice kažu da preko rodbine i prijatelja pokušavaju da kontaktiraju porodice. Ako oni ne mogu da preuzmu telo, sahranu organizuju na lokalnim grobljima u Srbiji.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Ja mislim oko 20 dženaza ja sam obavio, a vjerovatno ima toga mnogo više zato što ja ne idem na jug, niti idem gore na sjever.
Kaže imam Kasim Zlatić kojeg je angažovao komesarijat za izbjeglice.
Mislim da je najviše bilo Afganistanaca, onda je bilo nešto Sirijaca, bilo je Libijaca, Iranaca. Eto, to su uglavnom ljudi koji smo mi ispraćali, nadamo se u bolju budućnost.
Prema podacima Međunarodne organizacije za migracije, od 2014. je širom sveta stradalo ili nestalo skoro 45.000 ljudi u pokretu, najviše njih na opasnom putu preko Mediterana ka Evropi. Za Radio Slobodna Evropa iz Šida, Iva Martinović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Hrvatski sabor raspravlja o imenovanju Roberta Šveba za novog glavnog upravnika Hrvatske radiotelevizije. Kako teče rasprava, javlja Enis Zebić.
Kandidat vladajućeg HDZ-a je Robert Šveba, oporba i novinarske strukovne udruge protive se tom kandidatu tvrdeći da je on u nekoliko potencijalnih sukoba interesa, da je na dosadašnjim funkcijama u HRT-u donosio odluke koje su znale biti protiv interesa HRT-a i da će njegov izbor značiti kontinuitet cenzure na HRT-u. Oporba predlaže vladajućima da raspišu novi natječaj i nađu bolje kandidata. U ime oporbenog kleropopulističkog Mosta Nino Raspudić podsjetio je da je Šveb smijenjen 2007. sa mjesta ravnatelja Hrvatske televizije jer je propustio prijaviti HRT za snimanje i distribuciju svjetskog nogometnog prvenstva u rukometu u Hrvatskoj, pa je taj veliki tender dobio konkurentski RTL.
U godinama koje su slijedile, firme gospodina Šveba uredno surađuju s RTL. Kome može razuvjeriti da nije tu koruptivan bio? Da nije pogodovao svjesno RTL-u potkopavao HTV s kojeg je onda sramotno otišao. I sad nam ga vraćate nakon 12 godina.
Sukus je da se na čelo HRT-a imenuje osoba koja je eklatantno u sukobu interesa i za koju se i prije javnog natječaja znalo da je izabrana, kazao je protiveći se izboru Šveba predsjednik oporbene socijaldemokratske partije Hrvatske Peđa Grbin. On je predložio da svi zastupnici upute poruku da se cenzura na HRT-u ne smije više događati.
Da li možete s ove govornice zajamčiti da će na Hrvatskoj radioteleviziji prestati cenzura izborom novog glavnog ravnatelja? Da će novi glavni ravnatelj prestati sa praksom tužbi protiv novinara i tužbe koje su u tijeku povući? Da će novi glavni ravnatelj transparentno upravljati sa više od milijarde kuna?
Zašto premijer i predsjednik HDZ Andrej Plenković pod svaku cijenu inzistira na imenovanju Šveba unatoč brojnim vidljivim nedostacima njegove kandidature, zapitala se Marijana Puljak u ime kluba oporbenog Centra i Glasa i odgovorila:
Hoće li ovo imenovanje pod svaku cijenu rezultirati time da će budući ravnatelj HRT-a vratiti uslugu Plenkoviću na način što će HRT ostati HDZ-ov i postati javni servis za hvaljenje Andreja Plenkovića?
O izboru novog glavnog ravnatelja Hrvatske radiotelevizije sabor glasa 20. listopada u srijedu. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti iz Srbije. Dva nova poglavlja uz ograničen napredak, saznaje RS, detalje izveštaja Evropske komisije. Proširenje Evropske unije, geostrateška investicija u mir i stabilnost, poručio Varhelj u oči predstavljanja izveštaja. Evropska komisija neće dozvoliti Poljskoj da ugrozi vrednosti EU, izjavila Lajen. Vojska SAD osudila lansiranje severnokorejske balističke rakete. Sutra pretežno sunčano do 23 stepena. Iz Beograda vas pozdravljaju Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Pratite nas na slobodnaevropa.org i na društvenim mrežama. Prijatno!